Kapittel 1. I de siste dager har jeg tenkt og tenkt på nordlandssommerens evige dag. Jeg sitter her og tenker på den, og på en hytte som jeg bodde i, og på skogen bak hytten. Og jeg gir meg til å skrive noe ned for å forkorte tiden, og for min fornøyelses skyld. Tiden er meget lang. Jeg får den ikke til å gå så hastig som jeg vil, skjønt jeg ikke sørger over noe, og skjønt jeg lever det lystigste liv. Jeg er vel tilfreds med alt, og mine 30 år er ingen alder. For noen dager siden fikk jeg tilsendt et par fuglefjær langveis fra et menneske som ikke skyldte meg dem, men to grønne fjær i et kronet arkpostpapir forseglet med oblat. Det fornøyet meg også å se to så djevelsk grønne fuglefjær. Og ellers har jeg ingen annen plage enn nu og da litt gikt i min venstre fot efter et gammelt skuddsår som nu for lenge siden er lekt. Jeg husker at for 2 år siden gikk tiden meget hurtig, uten sammenligning meget hurtigere enn nu. Det var forbi med en sommer innen jeg visste av det. Det var for 2 år siden, i 1855. Jeg vil skrive om det for min fornøyelses skyld. Det hendte meg noe, eller jeg drømte det. Nu har jeg glemt mange ting som hører disse opplevelser til, fordi jeg nesten ikke har tenkt på dem siden. Men jeg husker at nettene var meget lyse. Mange ting forekom meg også så fordreide. Året hadde 12 måneder, men natt ble dag, og aldri var det en stjerne å se på himlen. Og de folk jeg møtte var særegne og av en annen natur enn folk jeg kjente fra før. Nu og da var en natt nok til å få dem til å springe ut fra barna av i all deres herlighet, modne og fullt voksne. Det var ingen trolldom her i, men jeg hadde ikke opplevet det før. Å nei. I et stort, hvitmalet hjem nede ved sjøen traff jeg et menneske som for en kort tid sysselsatte mine tanker. Jeg husker henne ikke mer til stadighet, ikke nu. Nei, jeg har ganske glemt henne, men jeg tenker derimot på alt det annet. På sjøfuglenes skrik, på min jakt i skogene, mine netter, alle sommerens varme timer. Det var forresten endog ved et rent tilfelle at jeg lærte å kjenne henne, og uten dette tilfelle ville hun ikke ha vært i mine tanker en dag. Fra min hytte kunne jeg se et virvar av ør og holmer og skjær. Litt av sjøen, noen blånende fjelltinner, og bak hytten lå skogen. En uhyre skog. Jeg ble full av glede og takk ved duften av røtter og løv, av den fete os av furuen som minner om lukten av marv. Først i skogen kom alt inn i meg i stillhet. Min sjel ble egal og full av makt. Jeg gikk dag efter dag i åserne med Æsop ved min side, og jeg ønsket intet heller enn å få vedbli å gå der dag efter dag, skjønt det ennå lå sne og bløt sørpe over den halve mark. Min eneste kamerat var Æsop. Nu har jeg Kåra, men den gang hadde jeg Æsop, min hund som jeg senere skjøt. Ofte om aftenen når jeg kom hjem igjen til hytten efter min jakt, kunne min lune hjemmefølelse gjennomrisle meg fra øverst til nederst. Jeg bringe mitt indre i kjære rystninger. Og jeg gikk og pratet med Æsop om hvor godt vi hadde det. Så, nu gjør vi opp ild og steker oss en fugl her på gruen, sa jeg. Hva mener du om det? Og når alt det var gjort, og vi begge hadde spist, krøp Æsop bort til sin plass bak gruven, mens jeg tente pipen og la meg bort på briksen for en stund og lyttet til det døde sus i skogen. Det var en svak drott i luften. Vinden bar ned mot hytten, og jeg kunne tydelig høre orrfuglens hutren langt bak i åsen. Ellers var alt stille. Og mange gang sovnet jeg inn der jeg lå, i fulle klær, rund som jeg sto og gikk, og vaknet ikke før sjøfuglen var begynt å skrike. Når jeg da så ut av vinduet, kunne jeg skimte handelsstedets store hvite bygninger, Sirilunds brygger, kramboden hvor jeg kjøpte mitt brød, og jeg ble liggende en stund forundret over at jeg befant meg her i en hytte i Nordland, i kanten av en skog. Så rystet Æsop sin lange smale kropp bort ved gruven. Det klirret i dens halsbånd, den gapte og logret, og jeg sprang opp efter disse 3-4 timers søvn, uthvilet og full av glede over alt. Således gikk mange natter.